Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad se ohlédne za dozvuky druhé světové války, které dodnes rozdělují Ukrajinu, a přinese také nové informace o chování sovětských vojáků v Německu po skončení války. Zamyslíme se nad tím, zda je na místě vyřadit Kubu ze seznamu zemí, které podporují terorismus, a seznámíme vás s ojedinělým úsilím egyptské vlády vyřadit ze školních osnov části islámu, jež mohou vést k extremismu. V závěrečném příspěvku přiblížíme celosvětový boj o vodu.
Svět ve 20 minutách.
Dějiny druhé světové války dodnes rozdělují Ukrajinu. Někteří její občané totiž nejprve bojovali po boku nacistů a pak proti nim. Snažili se vyhnat Sověty a strávili za to řadu let na Sibiři. Jsou to fašisti nebo hrdinové, ptá se agentura AFP. Je to i případ 90-letého Olese Gumeňuka. On sám se považuje za bojovníka za svobodu a je hrdý, že sloužil ukrajinské povstalecké armádě, které se podle velitele Stepana Bandery říká banderovci. Gumeňuk zdůrazňuje, že on a jeho kolegové byli vlastenci, jenže to je dnes kontroverzní tvrzení, píše AFP.
Dnes je výraz fašista urážkou, kterou používají proruští separatisté a ruská média, když mluví o kyjevské vládě. Pochází z dob, kdy ukrajinští nacionalističtí bojovníci určitý čas stáli na straně nacistů a doufali, že z Ukrajiny vyženou Sověty. Gumeňuk vstoupil do ukrajinské divize nacistických jednotek SS v 18 letech a dnes to označuje za strategické rozhodnutí. Říká, že mladí Ukrajinci se chtěli od nacistů nechat jen vycvičit, protože prý už tehdy věděli, že Německo válku prohraje. Po nacistickém výcviku se Gumeňuk přidal k nacionalistické ukrajinské povstalecké armádě, která zpočátku nacisty podporovala, ale pak se obrátila proti nim a bojovala proti Němcům i Rudé armádě najednou. Gumeňuk má dodnes na zdi portrét Stepana Bandery.
Obyvatelé západní Ukrajiny dnes Banderu oslavují jako hrdinu, zatímco ti na proruském východě a v Rusku ho nenávidí a nazývají ho nacistickým kolaborantem. Podle některých historiků se ukrajinští nacionalisté za války dopouštěli hrůzných zločinů, zejména vůči ukrajinským Polákům, připomíná AFP. Ukrajinský proevropský parlament je však nedávno nebývale ocenil. Přijal zákon, který členům ukrajinské povstalecké armády uděluje titul ukrajinských bojovníků za nezávislost. Poslanci rovněž zakázali užívání nacistických i komunistických symbolů a propagandy.
Tento krok rozhněval Rusko a jeho ministerstvo zahraničí Ukrajinu obvinilo, že přepisuje dějiny. Podle něj zákon rozdělí společnost a podpoří nacionalistickou ideologii. V sovětských vězeňských táborech však zahynulo mnoho Ukrajinců, podle některých zdrojů dokonce 100 000. V jednom takovém lágru v městě Norilsk na Sibiři strávil 11 let i Gumeňuk. Nový zákon si pochvaluje, jen podle něj přišel pro mnoho jeho spolubojovníků pozdě. Gumeňuk je ale rád, že alespoň jejich děti a vnuci si už nemusí myslet, že jejich předkové byli banditi, cituje AFP bývalého banderovce.
Svět ve 20 minutách.
Úloha, kterou sehrál Sovětský svaz v porážce nacistického Německa, je považována za nejslavnější okamžik ruských dějin. Je tu však ještě jiný příběh, hromadné znásilňování Němek sovětskými vojáky v posledních dnech války, píše server britské stanice BBC. Na předměstí Berlína stojí pomník 5 000 sovětských vojáků padlých v bitvě o Berlín, která trvala od 16. dubna do 2. května 1945. Někteří Berliňané mu však dodnes říkají hrob neznámého znásilňovatele. Stalinovy jednotky napadly a zneužily nespočetné množství žen, ale v Německu se o tom po válce příliš nemluvilo a v Rusku je toto téma stále tabu. Podle ruských médií je to smyšlenka, i když důkazů je víc než dost.
Pocházejí i od samotných vojáků. Mladý sovětský poručík Vladimír Gelfand si vedl od roku 1941 podrobný deník, přestože sovětská armáda deníky přísně zakazovala jako bezpečnostní riziko. V únoru 1945 byl Gelfand se svou jednotkou u přehrady na řece Odře a chystal se k útoku na Berlín. V deníku popisuje, jak obklíčili a přemohli prapor německých bojovnic. Všechny musí být bez milosti zabity. Vojáci navrhují probodnout jim genitálie, ale já bych je jenom popravil, píše voják. 25. dubna pak jednotka narazila na skupinu německých civilistek z kufry a ranci. Když se jich Gelfand zeptal, kam jdou, vylíčili mu, že prchají před Sověty, kteří je hned po příchodu do jejich vesnice hromadně znásilnili. Jedna mu vyprávěla, že jí před očima znásilnili malou dceru a pak se vrátili a udělali to znovu.
Samozřejmě i nacisté znásilňovali ženy na dobytých územích, včetně Rusek, a umísťovali zajaté ženy do vojenských nevěstinců, pokračuje BBC. Jako příslušníci vyvolené arijské rasy však měli pohlavní styk s nearijskou ženou oficiálně zakázaný, zatímco sovětské vojáky k tomu nepokrytě vybízela propaganda. Vojáku si na německé půdě nastala hodina pomsty, hlásali plakáty. V berlínském archivu dokládá zločiny Rudé armády řada dokumentů.
Jde mimo jiné i o zprávy tajné policie NKVD zaslané koncem roku 1944 jejímu šéfovi Lavrentiu Beriovi, z nichž podle BBC není patrné, jestli je vůbec někdo četl. Pojednávají o znásilňování Němek Sověty ve východním Prusku a o tom, že některé se dokonce pokoušely zabít své dcery a pak sebe, aby tomuto osudu unikly. Podle osobního deníku jedné mladé Němky se ženy převlékaly za muže, aby se sovětskému znásilňování vyhnuli. Samotná autorka však to štěstí neměla a byla při znásilnění málem uškrcena.
Od konce války uplynulo 70 let a detaily o sexuálním násilí, jehož se dopouštěli všichni spojenci, tedy i Američané, Britové a Francouzi, se stále objevují, pokračuje BBC. V bývalém komunistickém východním Německu bylo zakázáno kritizovat sovětské hrdiny, kteří zvítězili nad fašismem, a v západním Německu se o znásilňování nemluvilo, protože nacistické zločiny byly horší. V roce 2008 byl však podle deníku Další Němky natočen film s názvem Žena v Berlíně a ten přiměl řadu žen, aby promluvili.
Podle jedné z nich, 90-leté Ingeborg Bullertové, kterou také znásilnili sovětští vojáci, potkal tento osud tisíce žen v celém Berlíně. Úřady dokonce nařídili všem ženám ve věku od 15 do 55 let povinnou venerologickou lékařskou prohlídku a teprve, když získali potvrzení, že nemají žádnou přenosnou pohlavní chorobu, mohli dostat lístek na příděl potravin. Podle BBC se odhaduje, že jen v Berlíně spojenci znásilnili na 100 000 žen a na celém území Německa okolo neuvěřitelných 2 milionů. V Německu tehdy zákon zakazoval potraty, ale po roce 1945 byly úřady tolerantnější.
Jen v berlínské čtvrti Neukölln bylo od června 1945 do konce roku schváleno 995 žádostí o potrat. Jsou dodnes v archivech i z popisy jednotlivých případů. Například mladičké dívky, kterou sovětský voják znásilnil před zraky jejich rodičů u nich doma v obýváku. Skutečný rozsah znásilňování se však zřejmě nikdy nedozvíme, neboť archivy sovětských vojenských tribunálů jsou stále nepřístupné a ruský parlament nedávno schválil zákon, podle něhož hrozí pokuta a 5 let vězení každému, kdo by hanobil pověst Ruska za druhé světové války, připomíná BBC.
Svět ve 20 minutách.
Má být Kuba opravdu vyškrtnuta ze seznamu zemí podporujících terorismus, jak to chce udělat americký prezident Barack Obama? Aktivisté sledující dodržování lidských práv s tím nesouhlasí, píše na svých internetových stránkách newyorský konzervativně orientovaný Gatestone Institute. Nejde jen o potlačování lidských práv, nicméně v této oblasti komunistický režim jen loni zadržel skoro 8900 politických odpůrců, z toho přes 1800 členek opozičního hnutí Dámy v bílém. Počet zadržených byl o 27% vyšší než v roce 2013. Kromě věznění, politických vražd, jako v případě Oswalda Paji, který zahynul za velmi podezřelých okolností při autonehodě v roce 2012, a dalších disidentů, jsou však i jiné problémy. Upozorňuje na ně řada členů amerického kongresu, který má 45 dní na to, aby Obamovo rozhodnutí zvrátil.
Velké znepokojení vzbuzuje zejména vztah Kuby s Íránem, největším státním sponzorem terorismu na světě. Americké ministerstvo zahraničí ve svém přehledu za rok 2013 uvádí, že Teherán financuje brutální syrský režim, podporuje bezpočet teroristických skupin, které útočí na Izrael, ale i povstalce v Jemenu a Bahrajnu a zvyšuje přítomnost v Africe. Přesto ředitel Národní zpravodajské služby James Clapper letos ze zprávy hodnotící loňský rok Írán vynechal a nezmínil se ani o libanonském hnutí Hizballáh, čímž šokoval kongresmeny.
Kubánsko-íránské vztahy jsou pevné a obě země dokonce každý rok pořádají společný hospodářský summit. Kubánští vědci jezdí do Íránu na odborné stáže v oboru biotechnologie a panuje podezření, že se podílejí na íránském programu vývoje biologických a možná i jaderných zbraní. Před 12 lety Kuba umožnila Íránu přístup na ostrov, aby odtamtud mohl rušit vysílání necenzurovaného amerického rozhlasu v perštině.
Kuba také udržuje těsné vztahy s Venezuelou, kterou americká vláda označila za bezpečnostní hrozbu. Havana si dokonce s Caracasem vyměňuje zpravodajské poznatky. Vyskytly se také zprávy o existenci rafinované trojstranné aliance Irán-Kuba-Venezuela. V jejímž čele stojí Tarek Mada, guvernér venezuelského státu Aragua, jenž pochází ze Sýrie. Do Venezuely a okolních zemí údajně importuje militantní islamisty a posílá na Blízký východ peníze získané z nelegální činnosti v Latinské Americe. Guvernérův úřad prý také vydal venezuelské dokumenty 173 osobám z Blízkého východu, které vytiskl na kubánských přístrojích.
Castrova Kuba zase poskytuje útočiště a politickou podporu teroristům z revolučních ozbrojených sil Kolumbie FARC, jejíž 50-letá občanská válka stála přes 220 tisíc životů. Teď je sice Havana prostředníkem mírových jednání mezi kolumbijskou vládou a povstalci, ale ta zatím nepřinesla výsledky a rebelové v polovině dubna zavraždili 11 kolumbijských vojáků. Není také bez zajímavosti, že Raúl Castro teprve loni v lednu oznámil, že Kuba zmrazí bankovní konta napojená na Al-Káidu. Znamená to, že Castro věděl, že jeho zemí procházejí peníze této teroristické sítě? Které další skupiny takto dostávají finanční prostředky, ptá se Gatestone Institute. Ani to ale ještě není všechno. V roce 2013 byla zadržena kubánská loď, která vezla zbraně do Severní Koreje a letos byla v panamském průplavu zastavena čínská loď s výbušninami plující na Kubu.
Kdyby Spojené státy Kubu ze seznamu sponzorů terorismu vyřadili, mohl by ostrov mimo jiné získávat finanční půjčky a rozvojovou pomoc Světové banky. Podle některých kongresmenů by to Kubě jen zajistilo další peníze, z nichž by však průměrný Kubánec nic neměl, protože veškerou ekonomiku ovládá režim. Prezident Obama navíc vyškrtnutí nepodmínil dodržováním lidských práv, stejně jako to neudělal v případě dohody o íránském jaderném programu. Normalizace amerických vztahů s Kubou jen Castrově diktatuře umožní dál ožebračovat a utlačovat lid a ostrov by proto měl na americkém seznamu sponzorů terorismu zůstat, zdůrazňuje Gatestone Institute.
Svět ve 20 minutách.
Egypt v rámci boje proti extremismu reformuje školní osnovy, píše server stanice Hlas Ameriky. Z učebnic pro základní a střední školy odstraňuje některé náboženské texty nebo zmínky o islámských historických osobnostech, včetně Saladína, muslimského vládce z 12. století, který úspěšně bojoval proti křižákům a v arabském světě je považován za hrdinu. Islamisty samozřejmě vládní reforma pobořuje. Podle ultrakonzervativních salafistů doporučené změny znamenají vyhlášení války islámu, ale podle premiéra Ibrahima Mahlaba jsou nutné, neboť anachronických myšlenek využívají džihadisté a podněcují mládež k násilí.
Z učebnic se tak ztratí i arabský generál ze 7. století Ukba bin Nafi, který stál v čele islámského dobyvačného tažení Umajovské dynastie. Reformní komise škrtá i některé fatvy, náboženská stanoviska nebo výroky proroka Mohameda, které vybízejí k boji proti bezvěrcům. Ministerstvo školství odmítlo žádost salafistů, aby se odstraněné pasáže do učebnic vrátily, s tím, že podněcovali násilí a byly do osnov začleněny za vlády muslimského bratrstva.
Oznámená reforma školství není první od nástupu současného prezidenta Abdel Fattáha Sísího. Už v lednu ministerstvo zrevidovalo vysokoškolské osnovy psychologie a sociologie a odstranilo změny, které v nich provedla vláda islamistů. Zmizela například přednáška s názvem Rozdíl mezi revolucí a pučem nebo životopisy islámských vůdců. Podle Sisiho extremismus podněcují texty a myšlenky, které byly po mnoho staletí oficiálně schvalovány a podporovány do takové míry, že bylo téměř nemožné se od nich distancovat.
Někteří historikové vládní kroky kritizují a tvrdí, že cenzura zkresluje dějiny. Jiní experti, včetně zahraničních, zase souhlasí se Sisím, že egyptské školství je inkubátorem extremismu a radikalizace a vybízejí k ještě hlubším reformám a změně samotné struktury školství. Analytik amerického Hudsonova institutu Samuel Tedros navrhuje přeškolení pedagogů a zavedení vládní kontroly nad nejvlivnější egyptskou univerzitou Al-Azhar. Podle něj jsou radikalizaci nejvíc vystaveni právě její studenti.
V Egyptě i celém regionu se učebnice a osnovy často mění podle toho, kdo je zrovna u moci. Pouze v Libii zatím po svržení Muammara Kadáfího žádná restrukturalizace školství neproběhla. Noví vládci země chtěli na minulost zapomenout a tak se prostě stránky o Kadáfím z učebnic vytrhaly. Naopak, egyptští vládci si osnovy tradičně přizpůsobují svým ideologickým potřebám tak, aby podporovali jejich myšlenky, oslavovali je a bagatelizovali význam jejich předchůdců. Za prezidenta Gamala Násira zmizela z učebnic předchozí hlava státu Muhammad Najib a za Anwara Sadata se zmenšil význam puče z roku 1952, který svrhl monarchii. Naopak se zdůraznila důležitost války proti Izraeli v roce 1973, které se v egyptských dějinách říká Říjnová válka a v izraelských Jom Kipurská, uzavírá Hlas Ameriky.
Svět ve 20 minutách.
Svět vede válku o vodu, upozorňuje americký týdeník Newsweek. Spory většinou vznikají na místní úrovni, ale menší občanské protesty se často rychle rozrostou. Server připomíná, že i občanská válka v Sýrii začala protestem mládeže v Daraa kvůli vodní nádrži. Také vedení tzv. Islámského státu ví, že politická moc v Mezopotámii vždycky vycházela ze schopnosti zásobit obyvatele vodou. Loni v srpnu proto džihadisté zuřivě bojovali o přehradu v Mosulu a obsadili i dvě další na řece Eufrat ve Faludži a Hadítě. Americké nálety je pak z místa vytlačily a nyní lze očekávat nové útoky islámského státu na podobné cíle, protože voda má obrovskou cenu.
Na světě je i mnoho dalších potenciálních ohnisek sporů kvůli vodě. Podle stálého rozhodčího soudu v Hágu, který mezinárodní spory o vodu rozhoduje, dnes státy bojují o 263 povodí. Spor může vzniknout i o přehrady. Na světě je dnes 40 tisíc velkých přehrad, které zavlažují miliony kilometrů čtverečních zemědělské půdy a vyrábějí pětinu světové elektřiny. Nejdražší je čínský severojižní vodní projekt, který má přivést vodu z řeky Yangtze-Tiang z jihu na suchý sever soustavou přehrad, tunelů a tří obřích průpravů. Hotový je jen z poloviny, ale spolikal už přes 73 miliard eur a přitom je jeho prospěšnost sporná.
Africe má zase pomoci projektovaná vodní přehrada na řece Kongo, která má za asi 74 miliardy eur rozsvítit Afriku. Ještě větší přehradu staví Etiopie na Nilu, jež má být po svém dokončení v roce 2017 největší vodní stavbou v Africe. Ale není jisté, zda neomezí přítok vody do zemí níže po proudu, včetně Egypta. O vodu jde také ve vleklém sporu o Kašmír mezi Indií a Pákistánem, konkrétně o horní tok řeky Indus, na níž je závislé pákistánské zemědělství. Na Blízkém východě zase vysychá mrtvé moře a jestli tomu nezabrání nějaká rázná akce, do 50 let úplně zmizí. Jeho hladina klesá o 1 metr ročně, varuje Newsweek.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Připravila ho Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Ladislav Dvořák.